Бақыт мырза, саламатсызбы? Мына Украинада үрөй учурган окуялар болуп жатат. Айрым эл аралык эксперттер Орусиянын ушу Украинага кол салганын жаңы кансыз согуш же бир кансыз согуштан кийинки дүйнөлүк тартиптин бузулушу катары сыпаттап жатышат. Айрымдар болсо Украинада демократия менен авторитаризмдин кармашып жүрүп жаткандагы белгилешүүдө. Сиз кандай мүнөздөмө берип жатасыз?
Кубатты энем, рахмат ошол программага чакырганыңыз үчүн. Албетте, азыркы болуп аткан окуя бул тарыхый бурулуш. Ошондуктан мекендештерибиз өтө терең ойлонуп, бир Кыргызстандын жолун дагы жакшы тактап алса жакшы болот эле да. Мүчүн дегенде көзгө көрүнгөн келечек өтө оор заманга дуушар болот дейм атам да. Эмне үчүн? Эми мындай закон ченемдүү суроолор турат да. А эгерде Россия ушул согушта болсо ийгиликке жетпей, өзүнүн максатына жетпей, Россияда болсо тополоң болуп, анан саясий режим алмашса эмне болот? Россиянын тагдыры кандай болот? Бул закон ченемдүү суроо, аны карап көрүш керек да. Кээ бир адамдар айтышы мүмкүн да. Кантип эле ушундай чоң мамлекетте ушундай болуп кетиши мүмкүн? Эсиңиздерге салып коеюн деп атам да. Учурунда Советтер Союзу урайт деген адамдарды бир акылынан ажыраган адамдар катары эсептеген. Анан эмне болуп кетти? Бир заматта эле Советтер Союзу урап түшкөн да. Экинчи закон ченемдүү суроо турат да. Ошол азыркы бүт өнүккөн мамлекеттердин санкциясы жалаң эле батыш эмес, Япония дагы, Түштүк Корея, башкалар дагы, анан Кытай дагы бир жагынан ошондой чарага да өтүп атат акырындык менен. Санкциялардын залакасы кандай тиет Кыргызстанга? Ойлонуш керек да, бул өтө терең. Мүчүн дегенде Кыргызстандын жалпы экономикасы Евразэске, анан Россияга өтө терең байланышкан да. Ошол Россияда кандай абал түзүлсө, көп нерсе Кыргызстанда ошого. Мына бир жөнөкөй эле мисал келтирейин да. Биз көп учурда асманды алып туруп жылдыздар жөнүндө сүйлөйбүз, а мына жөнөкөй адамдын турмушун алайлы. Азыр мына Кыргызстанда Газпром болсо газды жөнөкөй мындай үйлөргө өткөрүп атат да, газ менен камсыз кылып. А эгерде Газпромдун абалы өтө тайкы болуп кетсе, мына бүгүн Газпромдун жалпы баасы 78% төмөн түштү да, төмөн түштү. Эми ошол ону эске алсак, сөзсүз азыр ошол газ өткөрүлүп аткан жумуштар Кыргызстанда токтоп калса, өзүңүз карап көрсөңүз, канча адамга бул өтө зыян, оор болот. Анан баалар болсо Кыргызстанда көтөрүлүп атат. Ага болсо бир жылдан бери кыргызстандыктар өтө нааразы болуп, өтө оор болуп атат деп айтып атат. Бирок билесизби, келерки айларда ал баалардын көтөрүлүшү өтө жогору кетиши мүмкүн да. А ошондо жалпы кыргызстандыктардын абалы эмне болот?
Кыргызстандыктардын абалы тууралуу дагы анда алдыда ошо кеп кылабыз, ошо кесепети тууралуучу. Алгач ошол Орусиянын Украинага кол салганын, батыштын жообун, деги эле Украинада болуп жаткан окуяны эмне деп мүнөздөсө болот? Бул кээ бир эксперттер айткандай жаңы кансыз согуш бу, же бир эки баалдуктун тиреши жүрүп атабы, же бир гана адамдын дымагы болуп атабы бул?
Бул болсо эмнеден чыгып атат да? Учурунда Советтер Союзу ураганда ошондо болсо Горбачев, анан кийин Ельцин батыштын лидери менен сүйлөшкөндө ошондо болсо НАТО менен тил таап болсо сен батыштын лидери менен сүйлөшкөндө ошондо болсо НАТО менен тил таап болсо биз биргелеш болобуз деген ойго келген да. Бирок ошондон бери НАТО-нун мүчөлөрү Прибалтиканын мамлекеттери болуп кетти. Анан бүт мына бул чыгыш Европанын мамлекеттери ошого кирди да, НАТО-го: Болгария, Румыния, Польша дегендер. Эми болсо Украина менен Грузия НАТО-нын мүчөлөрү болобуз деген өздөрүнүн каалоосун дагы ачык эле билдирген да. Ошондуктан албетте Путин болсо камсызданып атат да. Эмне үчүн? Эгерде ушул биздин коңшуларыбыз, биз менен бирге бир Советтер Союзунда болгон мамлекеттер башка согуш блогунун мүчөлөрү болуп кетсе, Россиянын коопсуздугу кандай болуп атат деген. Анын логикасы ошондой. Ошон үчүн ага жол бербестиги үчүн аны болсо мындай мен жокко чыгарам, болсо мындай мен жокко чыгарам деп атат да. Анан бир нерсени эске салып коюш керек да. Мисалы мына Эстония же Латвия, Литва НАТОнун мүчөлөрү болду. Бирок билесизби, Украина өтө Россия үчүн стратегиялык орунду ээлейт да. Эгерде Украина Россияга каршы мамлекет болуп калса, Россиянын таасири Европага өтө төмөндөйт да. Алсыздыкка учурайт десем деле болот да. Андан тышкары экономика жагынан дагы Россияга көп тоскоолдук болуп атат. Мына ошон үчүн Украинада болуп аткан иштерди эске алып туруп, Путин Германия менен Nord Stream деген 2 деген газопроводду Балтика деңизинин түбүндө өткөрүп атпайбы? Ошол Украинага менен көз каранды болбойюн деген да. Иши кылып албетте кээ бирлер айтышы мүмкүн, бул болсо авторитардык Путин демократиялык Украинаны кол салып атат. Чынды айтканда андай деле эмес. Ал үстүртөгү маселе түбүндө негизги коопсуздук жөнүндө болуп атат да. Коопсуздук. Россия чочуланып атат. Эгерде Украина бизге каршы мамлекет болуп калса, биздин коопсуздугубуз кандай абалда болот да. Ошондуктан байкадыңызбы? Мисалы Финляндия болсо, биз НАТОнун мүчөсү болобуз деп парламентте талкууну башталганда, Москва болсо Лавровдун сөзү менен ошого реакция берди. Биз болсо ага жол бербейбиз, ага каршыбыз деп. Эмне үчүн дегенде, Россия чочуланып атат. Эгерде НАТО Россиянын болсо чек арасына келип калса, Финляндия орчундуу мамлекет, Украина чоң мамлекет, анда биздин коопсуздугубуз болсо өтө тайкоо болуп калат деген ойдо болуп атат да.
Кандай гана кооптонуу болбосун, чоочулоо болбосун, ошол чоочулоонун негизинде эгемен мамлекетке кол салуунун өзү эмнени түшүндүрүп атат? Анткени Украина НАТОго кабылданабы, кабылданбайбы деген маселе башка маселе экенин НАТОнун өзүндөгүлөр да белгилеп жатпайбы? Качан кабылданат ал такыр башка маселе депчи. Бирок кандай гана чоочулоо болбосун, ошол чоочулоо менен орус бийлигинин же Путиндин ушул кол салуусун актоого болобу?
Жок, болбойт. Албетте болбойт. Эмне үчүн дегенде, согушка барбай эле Украинаны басып алып туруп, күчкө салып туруп, өз каалагандай жолго салам деген ал абдан туура эмес, ката. Азыр деле көрүп атабыз. Мен азыр айткым келет, Россия жеңбейт. Жеңбейт. Ал көрүнө турат. Көрүнө турат. Эмне үчүн дегенде, азыркы учурда Россияда, Украинада бир гана Украина эмес, бүткүл болсо батыш менен согушуп атат да, чынды айтканда. Согушсуз эле башка механизмдер бар да, дипломатиялык маселелер бар, экономикалык басым жасаса болот эле. Андан тышкары өзүнүн болсо баягы жумшак күчүн, пропагандасын, информацияны, маданиятын, анан Украин орус элинин баягы жакындыгын эске алып туруп, ошондой жолдор менен иштесе, акырындык менен бул маселени чечсе болот эле деп ойлойм да.
Дагы бир суроо жара алат. Мисалы ушул кол салбастан башка жолдору дагы бар эле деп айтып кетпедиңизби? Мисалы Украина 2013 жылы деле евро билимдикке умтулуусу бар экенин ачык көрсөткөн. Анан бир суроо жара алат. Мисалы эмне үчүн Орусия Украинаны евро билимдикке же НАТОго жөнөтүп кое албайт?
Билесизби, Путиндин түшүнүгүндө Украин орустар бир эле эл деп атпайбы? Биздин айырмабыз деле жок деп. Ал болсо ошол Украинанын аракетин Евро Союзга кирем деп туруп, НАТОнун мүчөсү болом дегенди ошол орус элин бирөө батыш бөлүп атат дегендей эсептейт да. Андан тышкары болсо Путиндин жалпы мындай чечимге эмне алып келди да? Учурунда Путин Грузияга чабуул жасаганда ал болсо жалпы дүйнөлүк коомчулук ага чынды айтканда көз жумуп эле койгон. учурунда болсо Грозныйны, Чечняны дай талкалап кеткен да, ага деле көм жумган да. Андан тышкары болсо Сирияда болсо Хомс менен Алеппонун шаарларын өзүнүн авиация ракеталары менен тим эле тим таракайын чыгарды да. Ага деле дүйнөлүк көмчүлүк көз жумган да. Анан ошондон ал болсо бир ойго келген да. Анан тегерегинде аябай батышта болсо кутуруп жүргөн олигархтар турат. Анан Путин деле бир ойго келди да. Мен азыр Украинаны басып алсам күч менен, аны деле ага эч ким эле көз бурбайт, мени менен эсептешет деген да. Чынында айтканда көрүнүп турат. Путин өзүнүн мүмкүнчүлүгүн өтө жогору коюп туруп, башкалардын айрыкча батыштын мүмкүнчүлүгүн төмөн карап койгондо, бул жерде чоң ката кетирди. Ал түшүнүктүү эле.
New York Times басылмасы соңку макалалардын биринде ушу Путин узактан бери эле ыдыраган эстерди кайра курагысы келерин айтып келгенин белгилеген экен. Бирок бул эстерди кайра курагысы келет дегенде анын негизги максаты бул идеологиялык көз караштар эмес, көбүрөөк өз бийлигин сактоо аракети болушу мүмкүндүгүн дагы ушу автор өз макаласында айтыптыр. Анан мындай ойго сиз кошуласызбы? Ушул Украинада болуп жаткан окуялар Путиндин өзүнүн Орусиядагы бийлигин бекемдөө же дагы узартуу айласы амалы болушу мүмкүнбү?
Билесизби, Кубат, Америкада, батышта ошондой окшогон эксперттер көбүнчө терең карапайым орус элин же кыргыз элин, казак элин жакшы билбейт. Алар болсо отуруп алып ошондой ой жүгүртө берет да, жалпысынан чоң схемалар түзүп. А жөнөкөй карапайым элдин деңгээлинде түшүп туруп жалпак тил менен сүйлөгөндө абал мындай болуп атат да. Жалпы ошол Москва, Санкт-Петербург же Новосибирск шаарларын болсо эске албай, башка бүт айыл кыштактарда жашаган элетте жашаган орус элинин абалын карасаңыздар, турмушу аябай оор. Ошондон бери көп деле өзгөргөн жок. Советтер Союзу урагандан бери урагандан эми өзгөргөн жок. Анан азыркы учурда мына Кыргызстанды алгыла, 1 миллионго жакын ошол адамдар Россияда, башка мамлекеттер жүрө эптеп курсагын багыш үчүн да. Ошолордун деңгээлине карасаңыз, аларга болсо азыркы учурдагы бийликти басып алып олигарх болуп байыган адамдарды көрүп туруп, тим эле булар жини келет да. Ошондуктан Путин болсо жаңы Советтер Союзун түзөм десе, ошол калың карапайым эл ошону колдойт. Анткени ушул олигархтардан аябай булар тажады да, тажады. Эми карасаңыз, азыр мына Кыргызстанда кандай шайлоо өтпөсүн байлар жеңип атат. Россияда деле ошондой абал болуп атат да. Бүт олигархтар болсо аябай жыргап жашап атат да, карапайым эл жөнөкөй. Анан ошол карапайым элдин эле балдары солдат болуп өлүп атпайбы ушундай согуштарда? Иши кылып мындай бир нерсе ой да, жалпысынан ушул калың карапайым эл бүткүл мурдагы Советтер Союзунда, эгерде жаңы Советтер Союз түзүлөт десе ошону колдойт. Колдойт. Ага деле терең себеп бар. Бирок экинчи маселе, ал болушу мүмкүнбү же жок? Биринчиден карапайым элдин көпчүлүгү түшүнбөй атат, Путин Советтер Союз эмес, Россиялык империяны түзгүсү келет. Ошондуктан ал болсо мына бир сааттык өзүнүн сөзүндө Украинага басым жасайрын алдында айтпадыбы? Ленинди күнөөлөп, бул болсо право на самоопределение элдерге берип туруп, бүт орустун территориясында чачырат деп да. Путин Россиялык империяны түзгүсү келет. Эгерде Путинга мүмкүнчүлүк берсе, эч ким буну токтотпосо, ал болсо Кыргызстанды өзүнчө мамлекет кылбай, Россиянын ичинде мурдагыдай республика, аны болсо бир Россиянын губерниясына айлантат. Ошондой эле башка улуттук республикалардын тагдыры болот да. Эми үчүнчү нерсе, мүмкүнбү ушундай болушу? Менимче жок. Анда ага же Путиндин, анан ошол Кремльде, Россияда отурган бийлеген адамдардын ага күчү жетпейт. Жетпейт ага. Кеп ошондо. Ошондуктан мындай трагедиянын бир кандай десе көрүнүшүмдөн болуп атат да. Бир топ адамдар отуруп алып туруп, башында бир фантазиялар менен ойлонуп атат, реалдуу турмушту эске албай. Ал ошол фантазиялар болсо, согушка айланып туруп, анан ошо карапайым элдин болсо, каны менен, анан оор турмушу менен төлөнүп атпайбы?
А Путин ошол империяны, Орус империясын түзгүсү келет деп айтып атпайсызбы? Анан бул Путинге эмне берет?
Путин мындай да, анын көз карашын, анан өткөн жолун карасаңыздар, анын ал болсо ушундай духта тарбияланган, анан кийин бийликке келип туруп, чоңоюп чоңоюп келип туруп, ушундай ойлорго келди да, ал эмнени кааласа, Орусия улуу мамлекет, Орусиянын мүмкүнчүлүгү эбегейсиз, эмнени кааласа ошол болот. Анан Орусиянын болсо атомдук курал жарагы бар. Ошон үчүн баардыгы ага баш ийет деген ушундай ойлорго келген да. Мына Путиндин илеген чоң мындай катасы эмнеден болуп атат да? Украинаны басып алып туруп, согуш ачып туруп, ошо менен эле алек болсо бир нерсе эле. Бирок Путин согуштун экинчи күнүндө болсо жалпы дүйнөгө, анан айрыкча батышка айтты да, мен болсо эгерде керек болсо ядердик курал жаракты колдоном деди да. Көрдүңүз бү? Бул өтө чоң ката болду да. Эми үчүн чоң ката? Анткени болсо эгерде ага чейин Украинага чынында айтканда кайдыгер болгон батышта өтө күчтүү мындай күчтөр көз жумуп эле отурса, ай ал болсо эми бизге кол салайын деген ой бар, бизди жок кылайын деген ой бар турбайбы деп туруп, азыр жан жабыла азыр Путинга каршы чыгып атат да.
Ооба, 2 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына мүчө ошо 193 мамлекеттин 141 да Орусиянын Украинага карата агрессиясын катуу айыптаган резолюцияны колдоду. Агрессия деп аталды ал. Кыргызстан, Казакстан, Армения сыяктуу 35 өлкө калыс болбоду. Ал эми Орусияга кошулуп ушу Беларусь, Түндүк Корея, Эритрея, Сирия гана резолюцияга каршы добуш берди. Ошондо сиздин айтымыңызга караганда азыр ушу батыш Орусияга каршы бир биримдикте деп айтса болобу? Ал чындап ушу Орусияны ооздуктай алабы, токтото алабы?
Албетте, албетте. Билесизби, Путин болсо ошо Советтер Союзун урап кеткенден бир жыйынтык чыгарбады, терең ойлонбоду да. Советтер Союзу баягы холодный войнанын учурунда ошол батыш менен айрыкча Америка менен тирешип атып, өз күчүн болсо мындай туура баалабай, анан өзү күрөшкөн өзүнүн душманын күчүн туура баамдабай урап кетти да, урап кетти. Азыр Путин дагы андан да бетер чоң ката кетирип атат да. Ал болсо бир нерсени түшүнүш керек да, Орусиянын экономикасы жалпысынан алганда Италиянын экономикасынан да төмөн көлөмү боюнча. Анан карап көрсөңүз, жалпы Орусиянын жалпы бюджети бир Нью Йорк шаарынын бюджетинен аз. Өзүңөр ойлоп көргүлөчү мындай салыштырыптыр мүмкүнчүлүктөрүн, мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн Орусия болсо ошол Советтер Союзу урагандан кийин нефть, газды сатып туруп, өзүнүн элинин бакубаттуулугун күчөтсө болмок эле. Өзүнүн болсо экономикасын өстүрсө болот эле. Эми мына карасаңыз өзүңүз, мына Кытай менен бирге болом деп атат. Анан ошол жалпы ошол Азия регионунда бир чоң ролду ойнойм деп атат да. Чынында айтканда, Орусиянын ошо жалпы Азияда болгон соодада салымы 1%ке деле жетпейт. 1%ке жетпейт. Орусия менен эсептешип аткан бир гана нерсе бар: ядерный курал жарагы. Ошол эле. Кокустан ушу Кремльде ким бирөө отуруп алып туруп, Путиндей, анан ошо кнопканы басып койбосо деген ойдо да. Болбосо Орусия менен эсептеше турган эч нерсе жок. Мисалы, Орусиянын баягы чыгарган бир граждандык продукциясын билесизби? Эл бүт дүйнөгө тараган. Андай продукция жок. Орустун экономикасы аябай бош. Аны карап көрсөңүз, 78% күндөлүк товарлар, 78% күндөлүк товарлар импорт, башка жактан алат Орусия. Эми ошону эске алып туруп, ошол бириккен батыш менен күрөшөм деген ой менимче мындай терең ойлонгон адамдын башына келбеш керек эле да. Андан тышкары эмне болуп кетти? Путин 15 жылдан бери аракет жасады да Европаны, континенталдык Европаны, айрыкча Германияны, Францияны Англиядан бөлүп, анан Америкадан бөлөм деген, анан ошо НАТОнун ичинде болсо мындай жараканы болсо кеңейтип туруп, ошол Америка менен Европанын ортосунда бир мындай жаңжал чыгарып жарака кылам деген да. Азыр болсо ошол 15 жылдан бери кылып аткан аракетин 2-3 күндө бүт батышты бириктирип салды да. Азыр Америкадагы, батыштагы баардыгы бирге болуп Россияга каршы күрөшүп атат. Германия, өзүңүз кубат билесиз. Германия болсо акыркы күнгө чейин Украинага курал жарак бербейбиз деген турган. Бул болсо өтө узакка кеткен саясат. Бирок билесизби, Путиндин Украинага аткан согушу Германиянын жалпы саясатын өзгөрттү да. Азыр Германия болсо Украинага курал жарак берип атат да. Көрдүңүзбү? Путин иши кылып баягы өзүн бутун балта менен чаап атат да азыркы учурда.
Сиз дагы интервьюнун башында Путин жеңбейт деп айтып кетпедиңизби? Сиз ушул себептерден улам эгер орус күчтөрү Украинаны көзөмөлдөп калганда да Путин жеңишке жетпейт дегенди айткыңыз келип атат да э?
Жетпейт жеңишке. Эмне үчүн дегенде карап көрсөңүз, мына мындай да. Киевде болсо, Харковду, башкаларды, шаарларды басып алып туруп оккупация жасашы мүмкүн. Ага орустун жалпы күчтөрү жетет. Бирок мынандай болуп атат да. Эгерде ядерлик курал жаракты эске албаганда жалпы Россиянын армиясы мына 6 күндүн ичинде көрүп турабыз. Чынды айтканда көп деле муну мактаган армия эмес экен. Танкылары болсо, машиналары бензинсиз токтоп калып атат. Анан болсо солдаттары болсо өздөрү баягы пленге түшүп атат. Аны болсо ал жөнүндө маалымат бербей атат, чочуп коркуп да. Андан тышкары болсо Россиянын авиациясын эске алганда алар болсо жалпы Украинанын асманын ээлеп алыш керек эле да. Андай болбой калды. Ошондуктан азыр ракета менен ошо искандерлер менен азыр бомбалап атат да Украинанын шаарлары. Россия жеңилбейт. Анан өзүңүз карасаңыз 60 километрге узак турган колонна Россиянын бүт техникасы турат да. Азыркы учурда спутниктен 2 сантиметрге чейин эмне болуп атканын билип аткандан кийин ушундай иш жасалабы? Россиянын армиясы чынды айтканда азыр өтө оор абалда. Анан ошол Россиянын генералдары мактагандай эмес, мактагандай. Анан бир себеп барга, Россия аябай коррупциялашкан мамлекет да. Россияда болсо ылдыйкы деңгээлинен баштап төмөнгө чейин баардыгы уурдайт да. Баардыгы уурдайт. Путин да ууру. Анан мына немеде бир складта отурган прапорщик да армияда ууру да. Ал прапорщик болсо өтүктү уурдап сатып атса, Путин болсо нефти уурдап сатып атат да. Ошондой мамлекетте күчтүү армия болушу мүмкүн эмес. Азыркыда мен мындай да сиздерге бир нерсени ачык айтайын да. Массачусетс технологиялык институтта 5 жыл эл аралык борбордо болдум да, баягы чакырылган профессор катары. Ал борбордо болсо кандай гана адамдар менен жолуккан жокмун да, көбүнчө ушул коопсуздукка байланыштуу. Кандай гана эксперттер, генералдар менен, адмиралдар менен ар кандай сөздөрдү болду, жалпы элге айта турган сөз, анан өзүбүзчө айта турган сөздөр болду да. Чынды айтқанда, Путин жалпы Батыштың, айрықша Американың соғыш әскери потенциалын жақсы білбейді екен. Білбейді екен. Ошондой уурдалган мамлекетте көз боемочулук аябай күчтүү. Ошон үчүн реалдуу информацияга ага жетпеди да.
Эми Украин бийлиги да жарандары да биз мекенибиз үчүн күрөшөбүз, акырына чейин күрөшөбүз деп жатат. Тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн кандай майнап чыгары белгисиз бойдон, анткени Украин тарапка алар аткара албай турган талаптар коюлуп жатканы дагы белгилүү болуп жатат. Ал арада Россияга батыш бирин санкцияларды салып жатат. Бул санкциялардын кесепети Кыргызстанга да таасирин тийгизип жатат. Мындай жагдайда Кыргызстан ушул Украинадагы окуялардан кандай сабак алып, кандай тыянак чыгарып, кандай чара көрө алат?
Рахмат Кубат, аябай аябай терең суроолорду берип атасыз да, бирок ага чейин бир нерсени да айтып кетишим керек да. Украинанын мүмкүнчүлүгү жөнүндө азыр. Украинада эл аралык легион түзүлбөдү. Ага
Ооба.
өтө тажрыйбалуу аскерлер келип атат да. Ошолордун саны уже Украинада миңдеген ашып атат да. Ала болсо Иракты, Афганистанды, башка болсо бүт конфликттерден өткөн көп жыл тажрыйбалуу аябай жакшы даярдалган аскерлер келип атат да. Эми ошондой аскерлер эң алдыңкы курал жарак менен 18-20 жаштагы орус балдар менен согушат да. Өзүңүз ойлоп көрсөңүз, кандай бул эмне болот? Андан эми мени өкүнтүргөн бир нерсе болуп атат да. Азыр маалымат боюнча Россияда ошол Россиялык граждандыкты алган кыргыздарды да, жаштарды армияга чакырып атат да. Башка айла калбады да. Анан ошол Россияда иштеп жүргөндөргө граждандык тез арада беребиз, эгерде согушка барсаң деген ошондой да ураан чыгып атат да. Кыргызстандыктар да азыр андан сакташ керек да. Алар болсо азыр түшүнбөй атат, кандай согушка кетип баратат булар. Бул мындай согушту эмне десе болот, баягы согушту ушул душманды алсыздыкка учуратыш керек да. Эсиңизге салып коеюн, Афганистанда советтер сөзү кирип кеткенде Америка болсо моджахеттерге стингерлерди берген да, жаңы курал жарак алуучурда. Анан алар болсо күндө советтер союзунун вертолеттерин, самолеттерин атып атып туруп, чынын айтканда советтер союзунун экономикасын өтө чоң залалга келтирген да. Канча солдаттарды өлтүрүп да. Азыр ошондой нерсе жогорку деңгээлде, өтө коркунучтуу деңгээлде каталанып атат да. Ошон үчүн ойлонуш керек да. Эми Кыргызстанга келгенде сөзсүз өтө тиет. Мен эмнени айткым келет да, биринчиден биздин жетекчилик, президенттен баштап, премьер-министр, анан парламент дагы өтө оор басырыктуу анан ошо жасаса болду. Азыр болсо эмоционалдуу бир кандай эмоцияга алдырып иш жасаган, анан чечим кабыл алган туура эмес болот, туура эмес болот. Тилекке каршы мен ошондой нерсени байкап атам да. Андай болбойт. Биз Кыргызстан азыр өзүн сактап калыш үчүн биринчиден санкциялардын залакасынан, экинчиден болсо азыр мына даже кээ бир учурдан көрүп атам, Россиялык каналдарды өчүрүш керек, андай болбойт. Болбойт. Бир нерсени түшүнүш керек да. Кандай болбогондо дагы, даже ушундай оор учурда түшүнүш керек бир нерсени. Биздин Кыргызстандын мында кендик каны ошо Россия менен байланышкан. Байланышкан. Кыргыз Республикасы ошол Советтер Союзунун ичинде пайда болгон. Өз учурунда болсо бир 150 жыл мурун биздин атабаларыбыз болсо ошол өзүн сактап калыш үчүн Россия менен мындай мамиле түзгөн. Албетте оор учурда болгон, үркүн болгон, ар кандай болгон. Бирок ушул оо мындай узлак тарыхты эске алып, көп жакшы нерселерди эске алып туруп чечим чыгарсак болот да, анан эле аны жабыш керек, буну тигинтиш керек деген болбойт. Азыр андай болбойт. Биз ошол эле бир маданий мындай талаада калып жүрүшүбүз керек. Анан тилди дагы, маданиятыбызды дагы ошо Орусия менен бирге болуп өстүрсө, өнүктүрсө болот. Ага эч кандай зыяны жок. Эми билесизби, Кыргызстан азыркы учурда эмне жөнүндө терең ойлонуш керек да? Эгерде созук согуш узап кетсе, анан албетте бир кандай себепти таап туруп Орусия жалпы ОДКБнын кээ бир статьяларын ишке киргизиши мүмкүн да. Мисалы Орусия кол салды, Орусияга атака болду, ошондуктан ОДКБнын мүчөлөрү Орусияга курал жарагы менен жардам бериш керек, аскерий күчтөр менен деген нерселер ойго келиши мүмкүн. Ошондон мындай өзүн сактап калыш керек да. Ошондуктан азыркы учурда ошол Москва, Кремль менен байланышта болуп, бирок бир нерсени айткандын алдында ойлонуп иш жасаш керек да. Ойлонуп иш. Орусияны каалаганды айтпай, бирок өзү оюн алардын да жинине тийбей, бирок жалпы өзүнүн да кызыкчылыгын биринчи иретте эске алып туруп айтыш керек да, бирок ага каршы деле чыкпай. Эмне үчүн дегенде, биз азыркы учурда билбейбиз кесепеттери кандай болуп кетиши мүмкүн. Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү өтө чектелген. Ошондуктан эң негизги эгемендүүлүгүбүздү сактап, тагдырыбызды ойлонуп туруп, анан мындай арканды алыска ыргытып туруп ой жүгүртүш керек да. Санкциялар сөзсүз Кыргызстанга катуу тиет. Мен айтып кеттим, баалар өсөт. Андан тышкары болсо мигранттарга абалы аябай оор болот. Россияда аябай оор болот. Жумушсуздук күчөйт. Андан тышкары болсо мындай жалпысынан Орусияда абал бузулса, алардын деле турмушу өтө оор болуп кетиши мүмкүн да. Иши кылып, биз азыр мындай өтө чоң коркунучтуу тарыхый бурулушта турабыз да. Бурулушта турабыз. Мындай бир нерсени эске керек. Азыр Кыргызстандын резервдерин мындай валютада ойлонуш керек да. Эми сомду колдо издеп азыр улам улам коротот. А эгерде согуш узака кетсе, эгерде болсо ушундай абалдагы узака кетсе эмне болот Кыргызстан? Ушуну ойлонуш керек да.
Өзүңүз билгендей, Украин президенти Владимир Зеленский Украинанын Бишкектеги элчисин кеңешүүгө чакыртпадыбы? Буга ушу кыргыз тарап агрессияны актады деген жүйөнү келтирди. Албетте кыргыз президенти Садыр Жапаров менен орус президенти Владимир Путиндин сүйлөшүшү боюнча Кремль башкача маалымат тараткан, Бишкек башка маалымат тараткан эле андан кийин тышкы иштер министриге түшүндүрмө берип тынчтыкты каалай турганын түшүндүргөндөй болду. Ошол эле маалда бул аптада ушу Улуу Британияда Казакстан тууралуу сөз болду, Азербайжан тууралуу сөз болду. Анда ушул Орусияны же Путинди колдогон өлкөлөргө дагы санкция киргизиши мүмкүнбү деген суроолор берилбедиби бир эл өкүлү тарабынан? Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 140 мүчөсү Орусиянын аракетин айыптап жатканда, албетте Кыргызстан калыс болду, бирок ушул Орусияга карата санкциялардан эпкинден өзүн коргош үчүн Кыргызстан бир кандай дипломатиялык бир тең салмактуулукту кармана алат? Эмне кылыш керек?
Билесизби, жалпы маалыматтарда ал ар кандай социалдык платформаларда адамдар ар кандай нерселерди айтып атат, көбүнчө эмоцияга берилип да. Бирок дипломатияда, анан эл аралык мамилелерде болсо эң оор басырыктуу мамиле өтө туура да. Азыр Кыргызстанга кандай оор басырыктуу позиция керек да. Мисалы Кыргызстан болсо ошол ошо генералдык ассамблеяда болсо ушундай позицияны алганы жалпы дипломатияда ошол Америкада да Европада көбү баардыгы туура эле түшүнөт. Туура түшүнөт, анткени билет. Кыргызстан, Тажикстан, Орто Борбордук Азия мамлекеттер Орусияга өтө көз карандуу. Кошулар болуп турбайбы. Мисалы ошол эле Мексика же Борбордук Америкада турган кичинекей мамлекет Америкага каршы чыкса же колдош баары туура түшүнөт да баягы салмактар. Ошондуктан дипломатияда Кыргызстандын абалын, Кыргызстан болсо өзүнүн мындай эгемендүүлүгүн сактап калайын деген аракетин туура эле түшүнөт да. Туура эле түшүнөт. Азыркы учурда баягы биз болсо Донбасста болуп аткан иштерди Украина жасаган колдобойбуз деген нерселерди айтпаш керек. Жалпысынан эки тарапты болсо ошол сүйлөшүүлөргө чакырып, дипломатия болсун, согушту токтотконду каалайбыз, ошол эки тууган элди болсо согушканы туура эмес деген ошондой нерселерге өтө эле ушуну жасаш керек. Ошол эле учурда, ошол эле учурда жалпы эле бир евразиястын ичинде калып калбай өтө мындай интенсивдүү консультациялар башкалар менен керек, Америка керек. Мына Блинкен айтпадыбы, мен баардык борбордук Азиянын жетекчилигин сүйлөшүп чыктым, алардын Украинадагы абал боюнча деп ошого карата дагы айтыш керек, өзүн туура эле түшүндүрүш керек. Биздин абалыбыз ушундай, биздин позициябыз ушундай. Мындай дипломаттар, анан саясатчылар жалпысынан туура эле түшүнөт, туура эле түшүнөт, мындай таразага салып туруп да, анан туура эле баалайт. Кыргызстанга түзмө түз санкция пайдаланат дегенге мен кошулбайм. Ал мүмкүнчүлүктү мен көрбөй деле жатам. Анан Украина менен дагы аларга деле туура түшүндүрүш керек, биздин абалыбыз ушундай, экөөңөр болсо согушту токтотуп бирге келишиңер керек. Анан посолун чакырып кетти деген нерсе, чакырсын, ага көп деле мындай өтө эмоционалдуу реакция бербеш керек, бербеш керек. Эмне үчүн дегенде, Кыргызстанга каалайбыз биз, каалабайбызбы? Рационалдуу. Азыр Орусия менен мындай оор басырыктуу мамилебиз туура. Туура да, ошону эске алышыбыз керек. Украина менен биздин жалпы экономикалык, соода сатык, башка мамилебиз анчалык деле эмес. Анан бирок болсо, эгерде жок, биз жалпысынан бүт демократияны колдошубуз керек деп ошол мындай толкун менен эл аралык мамилеге кирип кетсек, ал эмоция деп ойлойм да. А дипломатияда эмоция болбош керек. Дипломатияда өтө мында баардыгын эсепке алып туруп анан иш керек. Анан албетте граждандык коом, башка болсо активисттер өзүнүн оюн айтып атат. Кыргызстанда протесттер болуп атат, көрүп атат. Кыргызстандыктар баягы өтө эле мындай абсолюттук авторитардык мамлекетте жашаган жок, элдердин ою бар, оюн айтып атат. Анан биз көрүп атабыз мындай бөлүнүп кеткени, бир саясий тарап бир жакта Орусияга борушуп, башкалар болсо Украинага болушуп атат. Бул мындай кандай десем, жакшы эле көрүнүш, Кыргызстан жакшы эле көрүнүш, бирок жетекчилик, бийлик эмоцияга алдырбай мындай ойлонуш керек, күнүмдүк оокат менен жашабай.
Эми ошол Украинада болуп жаткан окуялардан дүйнө кандай сабак алыш керек, анан кандай жөнгө салыш керек? Бул акыркы суроом болсун.
Дүйнө сабак алды, айрыкча батыш. Путинди токтотмоюнча тынчыбайт. Россиянын болсо ошол ядердик амбициянын жокко чыгармайынча токтобойт. Ошон үчүн азыр күндө саат сайын Россиянын экономикасын мындай талкалап атат да, и талкалайт. Вот кеп ушунда болуп атат да. А бирок өзүңүз кубат ойлонуп көрсөңүз, дагы бир жолу мына биздин маегибиздин башталышында айткан, кыргызстандыктар мекендештерин ойлонуш керек. Эгерде ушул согуштун жыйынтыгы менен Россияда абал өзгөрүп туруп, кокустан Россияда болсо, Россия Советтер Союзунун кейпин кийип алса эмне болот? Көрдүңүзбү? Вот ушундай ситуацияда кыргызстандыктар ойлонуш керек да, кандай биз ушул учурда биз өзүбүздүн кризиске өз ыктыярыбыз эмес кризиске батып кеткенибизди кандай биз ошону бир туура жолго чыгарып кетебиз деген ойдо болуш керек да. Батыш калган дүйнө мына генералдык ассамблеяда өзүн көргөздү. Россиянын чынында айтканда союзнигі деле жок экен. Басымдуу көпчүлүк Россиянын согушуна каршы чыкты. Мына сизге баа берүү. Раз басымдуу көпчүлүк Россияга каршы чыккандан кийин ошондон орустун жетекчилери жыйынтык чыгарыш керек. Бирок мен ойлойм, жыйынтык чыгарбайт. Чыгарбайт. Кеп Путиндин башындагы бир фантазиялары да.
Сизге чоң рахмат анда.
Рахмат кубат.